Areena.
Anna-Leena Härkönen, nyt kun istumme tässä studiossa, niin huomasin juuri tänne tullessa, että sinullahan on huomenna syntymäpäivät.
Joo, täytän 61.
Mä luin sellaisen lauseen, että tämä on hyvä ikä, minun ei täydy tehdä yhtään mitään, ulkopuolelta ei enää tulla määrittelemään, millainen minun pitäisi olla. Kukahan tämän on sanonut?
Voi olla, että minä.
Niinpä on. Mä otan sitaatti jostain sun haastattelusta. Ja no joka tapauksessa tervetuloa ihana saada sut ohjelmaan.
Ja kiitos.
Onneksi huomasin tämän synttärihomman, koska olisi se ollut noloa. Että
no ei aikuisten ihmisten synttäreitä tarvitse muistaa.
Mitä ikä sulle merkitsee?
No mun mielestä elämä on kyllä siitä parantunut 40 eteenpäin jotenkin. Juurikin ton takia, asian takia, että uskaltaa sanoa ei. Ei ole enää, totta kai kaikki me toivotaan, että meistä pidetään, mutta se ei ole enää niin kuin pääasia. Vaan että ei ole niin kuin, semmoinen niin kuin miellyttämistarve on poistunut. Mäkin olen 65 syntynyt ja meidät, mun ikäiset tytöt kasvatettiin niin, että ei koskaan saa olla kenellekään epäkohtelias. Pitää suostua kaikkeen ja pitää aina miettiä, mitä sinusta ajatellaan. Mitä sinusta takana päin juorutaan. Ja kun ihmiset joka tapauksessa ajattelee ja juoruaa, niin ei niin, mulle oli suuri oivallus, että mä en maha sille mitään.
Se on varmaan valtavan hieno tunne sitten, kun tajuat, että oikeastaan mun ei tarvitse välittää siitä, mitä muut ajattelee.
Niin.
Koska mä saan sen tunteen.
Eikö sulla vielä ole?
On mulla. Jos mä ihan rehellinen olen, niin kyllä mä tunnistan ton, koska mut jos sä sanoit, että sulle on tullut nelikymppisenä, niin eikö miehet tuu sillä aika paljon jälkijunassa?
Paljon jälkijunassa, joo. No. Eikä mä nelikymppisenäkään täysin, niin kuin, että tuntuu, että no 60 on niin oikeasti on hyvä ikä. Mulla ei ole ollut kauheasti, olisikohan mulla ollut jonkinlainen 50 kriisi, mutta ei kauheasti ikäkriisejä. Mun mielestä on kiva, että mennään eteenpäin ja elämä joskus loppuukin.
No näin, varmasti näin, mutta mennäänkö vähän taaksepäin? Jos ajatellaan noin 45 vuotta elämää taaksepäin, niin sun ammattinimikkeessä on nyt, voisi sanoa, että ainakin kolme kohtaa, että on kirjailija, käsikirjoittaja ja näyttelijä. Mutta millaisista ammateista sä haaveilit lapsena?
No mun pikkuserkku haaveili kampaajan urasta ja mähän tässä sitten vähän niin kuin siinä matkin, että mustakin pitää tulla kampaaja. Mutta kyllä se sitten, kun mä olin alle kouluikäinen, niin mä niin kuin innostuin näyttelemisestä. Katoin telkkarista lapsinäyttelijöitä, niin miltä voi, kun mä haluaisin kanssa leikkiä olevan joku muu. Mä opin kirjoittamaan vasta 7-vuotiaana. Monet kirjailijathan on ehkä 4-vuotiaana oppinut lukemaan ja kirjoittamaan, näin ne ainakin väittää, mutta mä opin vasta koulussa, niin silloin mä en vielä kirjoittanut, mutta muistan sen tunteen, että joku suomalainen lasten näytelmä tuli telkkarista ja mä haluan kanssa.
Se, että saa olla joku muu, voi mennä jonkun toisen nahkoihin, niin sehän on aivan ihanaa, koska silloin voi ikään kuin kokea kaikkia maailmaa ilman, että ne on vaarallisia.
Niin. Totta kai sitä aina rooleissakin niin kuin siihen laittaa itsensäkin, mutta joskus on ollut tosi vapauttavia semmoisia, että roolihenkilö on voinut tehdä asioita, joita ei itse uskaltaisi tehdä, niin kuin, että saada hillittömiä raivokohtauksia. Käyttäytyä erittäin huonosti. Se on tosi vapauttavaa.
Tähän väliin mä sanon, me ei tunneta, mutta mä olen muutaman kerran tavannut sinut näissä toimittajaympyröissä ja mulla on semmoinen tunne, että sä oot kyllä ihminen, joka uskaltaa sanoa suoraan ja ehkä saada jopa raivokohtauksen niin kuin elävässäkin elämässä tarpeen vaatiessa. Tämä on vaan tämmöinen intuitio.
Joo, en mä kyllä. Mä en usko siihen semmoiseen huutamiseen. Sitten totta kai mulla on hirveän, siis on huono, on lyhyt pinna. Ja saatan korottaa ääntä niin kuin esimerkiksi just yksityiselämässä. Mutta sitten ihan tällaista kuin työkuvioissa, niin ei se hyödytä mitään. Joskus, totta kai on joskus on sanonut, että hei, tähän mä en suostu. Johonkin tämmöiseen, niin kuin, että pitäisi olla paljain päin jossakin niin kuin helvetillisessä tuulessa, kun kuvataan jossakin niin kuin Hietaniemen rannalla ja keskellä talvea, niin mä sanoin, että mä en suostu olemaan ilman huivia päässä, koska mä saan korvakäytävä tulehduksen. Että tämä kohtaus, mä sanon ystävällisesti, mutta tiukasti, mä en tee tätä, jos mä en saa huivia päähän, jollain puvustaja antoi minulle huivin.
No niin, hyvä.
Että onko se sitten kohta, onko se raivokohtaus?
Ei, se on raivokohtaus ja tota, mä ajattelin vaan, no joo, ehkä mä ajattelin sitä, että en mä oikein tiedä, mitä mä ajattelin. Se oli mun tämmöinen intuitiivinen heitto tähän väliin. Mutta hei, kirjoittaminen, sä sanoit tälle vähän sarkastisesti, että opit vasta 7-vuotiaana lukemaan ja kirjoittamaan. Mutta muistatko sä niitä hetkiä, että sä olet oivaltanut, että kirjoittamalla sä voit luoda jotain maailmaa tai kertoa tarinoita?
On se varmaan ihan alusta asti ollut ja mulla oli ihan tietenkin ensimmäistä, mulla on niin kellari täynnä niin kuin vihkoja, näitä tämmöisiä ruutuvihkoja, joihin mä tein tämmöisiä pienoisromaaneja, joilla oli tosi niin kuin korkealentoisia nimiä. Ja mä kirjoitin muun muassa mukaan amerikkalaisten filmitähtien elämäkertoja.
Mahtavaa.
Tiedän mistä se oli tullut ja liimaili aina välillä sitten, niin kuin, että tässä minä näyttelen roolissa. Se oli joku Ava Gardner, että minä olen tässä roolissa, niin niin kuin, tämä oli yksi tärkeimpiä rooleja. Aina eri filmitähden kuva oli mukaan, mutta se kertoja oli sama. Ja mä muistan, että yhden nimi oli Brigitte Sjideldal.
Mikä?
Brigitte Sjideldal. Voiko olla kaukaa hajatumpaa? Ne on hirveitä tekeleitä, mutta tota, totta kai siinä sai myös, niin kuin, sai uppoutua johonkin ihan toiseen maailmaan. Mm.
Miten kotona, oliko teillä kotona sitten tämmöinen kirjallisuus ja kulttuuri vahvasti läsnä?
Joo, kyllä. Siis meillä on, mun isä oli tota noin niin musiikin ystävä ja kyllä meille luettiin paljon, varsinkin mulle, mä olin 4-vuotiaaksi asti ainoa lapsi, niin mulle luettiin paljon kirjoja. Et ei meillä koskaan ollut silleen, että ei saa lorvia nenäkirjassa, vaan sitä niin kuin kannustettiin siihen.
Muistatko sellaisia, kun toi kirjoittaminen on selvästi ollut sulla ja näytteleminen sellainen vahvasti läsnä oleva juttu jo lapsesta lähtien, niin muistatko sellaisia tilanteita tai tuntemuksia, että ei hemmetti, tästähän voisi tulla ammatti?
Kyllä mä haaveilin. Kyllä mä sitten, kun mä olin sen kampaajan saanut mielestäni pois, mä olisin karmea kampaaja. Niin kyllä se tuli, niin kuin molemmat tuli niin kuin sillä hyvin vahvasti, että voi kun mä jompaa kumpaa saisin tehdä työkseni. Ja päätin, että pyrin teatterikouluun välittömästi, kun on täysikäinen. Ja pyrin. Ja sitten vielä just että samana kesänä, kun olin päässyt kouluun, teatterikouluun, niin mä sain kuulla, että tuo esikoisromaani julkaistaan. Että kaikki tapahtui niin kuin sitten yhtä aikaa. Että
sanoit tuossa, kun käveltiin tänne studioon, että ei puhuta sitten please paljon häräntappuaseesta. Mä sanoin, lupasin, että okei, 3 lausetta. Ymmärrän hyvin, että jos esikoisromaani on ilmestynyt 40 vuotta sitten about, niin on vähän väsynyt puhumaan.
On väsynyt puhumaan, enkä pysty katsomaan enää esimerkiksi sitä onneksi esitetään vielä paljon niin kuin teatterissa, harrastajateatterissa varsinkin. En mä pysty enää, mä oon ihan korvia myöten täynnä sitä, että mä en pysty katsomaan sieltä, mä niin kuin silleen kiemurtelen siellä katsomossa silleen, että miten mä oon voinut kirjoittaa noin, niin onpa lapsellista. Ja vaikka siinä on hetkensä, siinä on paljon hyvää, mutta olen kasvanut siitä ohi.
Niin, ja sitten se, että tavallaan se on sun esikoisteos, jonka sä oot tosiaan kirjoittanut lukioikäisenä ja työstänyt. Mä katsoin yhden haastattelun, joka on tehty sillä tavalla, se on vuonna 1984, eli sä oot ollut 19-vuotias silloin. Ja siinä on Ylen silloinen kruununjalokivi, ajankohtainen kakkonen, haastattelee sinun kotona. Sä istut siinä sun sängyssä, siellä on takana Marilyn Monroen juliste ja jotain, taitaa olla pehmoleluja ja tällaisia. Ja puhut hirmuisen viisaita sille setämiehelle, joka yrittää kysellä sinulta, että no miten sinä päädyit tähän, että tämä päähenkilö on poika, kun sinä olet tyttö. Tällaisia. Ja sitten se vaan vastaa, että no ei, se vaan nyt tuli sieltä ja tosi hyvin. Että tavallaan tämä mun pitkän vuodatuksen takana on se, että ymmärrän, että et halua puhua siitä ja sillä, mutta mä toivon, että olet sille itsellesi ja sille kirjalle armollinen, koska onhan se 18-vuotiaan tekemäksi todella upea teos.
Olen, joo. Ja niin kuin mä äsken sanoin, että siinä on hetkensä, että siinä on aika paljon addiktiiveja. Ja totta kai niin kuin nyt kirjoittaisin toisin korjaa, että mulla olisi punakynä, voisin. Niin kuin, mutta että hyvä, että en voi, koska se oli sitä aikaa. Ja kyllä mä luin sen siis alusta loppuun joskus ehkä 20 vuotta sitten mä olin Islantiin menossa pitämään niin kuin esiintymään ja kertomaan mun urastani. Kyllä mä pari kertaa nauroin ääneen ja ajattelin, että ihan näppärästi.
Mahtavaa. Mä luin sen noin parikymppisenä ja mä muistan, mun ensimmäinen tunne oli semmoinen harmistus ja kateus, että miten, kun mä tajusin, että sä oot sama ikäinen kuin minä, niin mä ajattelin, että miten toi tyyppi on voinut kirjoittaa näin hyvin, että kun mä olin kirjoittanut jotain lehtijuttuja, mutta ne oli niin kuin mun pisimpiä storeja, sit mä olin kateellinen. Että. Mutta sitten mä ihastuin siihen, Allu oli päähenkilö, mä en muista enää muiden nimiä, mutta Allu oli se kundia. Niin nyt voidaan heittää häräntappaisen syrjään, sopiiko? No mennään se, hei, tämän päivän kirjaa. Luin tuossa meidän ennen tapaamista sun tuoreimman kirjan, joka nyt kun eletään 9. päivä huhtikuuta, niin mulla on sellainen tunne, että se ilmestyy, niin kuin julkaistaan ihan näinä päivinä.
Se on julkaistu jo.
Okei. Okay.
Joo, se oli tuossa, onko se pari viikkoa ollut?
Justiin.
Kaupoissa.
Joo, mä luin sen PDF-nä, mä sain sen tämmöisenä ennakkopainoksena.
Joo.
Kestätkö kritiikkiä?
No siis aiotko nyt sanoa siitä jotain negatiivista vai? Vai tarkoitatko sä lehtikritiikkiä?
Ei, kun mä oon sanomassa siitä jotain.
Ja kestän.
Okei. Okay. Kiitos kirjasta, tykkäsin tosi paljon. Musta se oli aivan mieletön. Mä en mennyt päästä siitä ylittämään. Kun mä aloin lukea sitä, niin mun kävi silleen, että mä ajattelin, että mä luen nyt nämä 5 sivua ja sitten mä lähden koirankaan.
Joo. Niin
koira rupesi vinkua siinä. Mä huomasin, että mä olin lukenut 50 sivua.
Tuo on ihan mahtava palaute. Joo.
Hyvä, kun kestit.
Joo.
Siinä on aika isoja tärkeitä teemoja, muun muassa tällainen, kun päähenkilö on keski-ikäinen yli 50 nainen, joka jää työttömäksi ja sitten mulle nousi pintaan sellainen ajatus, että hän pohtii, että löytääkö elämästä enää mitään, onko tulossa enää mitään vai onko kaikki jo mennyt? Ja se on mun mielestä tosi iso kysymys.
Niin, kyllä, joo. Siis niin. Silloin kun mä aloitin Mykkien pöytää, niin yksi mun ystävä, tai se oli ehkä yksi kimmoke tavallaan, että mä voisin kuvata, niin kun mun yksi ystävä jäi työttömäksi. Niin mä paljon haastattelin sitä. Mä niin kun rupesin kiinnostaa, että mitä tapahtuisi, jos itse niin kun tavallaan joutuisi ihan alkutekijät, ajattelen kaiken uusiksi, että taloudellinen niin kuin romahdus sitten joutuisi muuttaa pienempään. Kaikki niin kuin, että se, että sua ei tarvita enää missään, että miltä se tuntuisi ja mistä sitten niin kuin. No, Leni, tämä Mykkien pöydän päähenkilö, hän alkaa juoda muun muassa ja purkaa sitä pahaa oloa niin kuin ympäristöön.
Mm. Ja se tavallaan siellä on taustalla myös sitten se, että toive siitä, että jotain vielä tulisi ja olisi valmis tarttumaan mihin tahansa, joka tuntuisi joltakin, niin se semmoinen, että ei tarvitsisi niin kuin välttämättä edes sitä taloudellista hyvää, vaan tulisi joku hyvä tunne, jonka tässä kirjassa sitten Lenille Lasse tuo sen hyvän tunteen hetkeksi aikaa ainakin.
Niin.
Mutta sitten toinen, ei puhuta kirjan juonta puhki, ettei tuu niin sanotusti spoilauspilaus, mutta puhumattomuus. Aika tärkeä teema.
Niin. Muistaakseni siinä Leni, sehän roikkuu eksässään Juhassa. Ne on eronneet ajat sitten, mutta se roikkuu Juhassa. Ja sitten se yllättyy, kun Juha yhtäkkiä sanookin jotain, niin kuin, miltä hänestä niin kuin tuntuu joku asia. Koska Juhan perheessä niin kuin se, että on kysytty toiselta, että mitä sulle kuuluu, on aivan liian henkilökohtainen kysymys. Et lähinnä small talkia, että. Sen takia sen kirjan nimi on Mykkien pöytä, että Lenillähän on salaisuus, jonka se on työntänyt hyvin niin kuin tämmöinen vanha trauma, jota hän ei ole käsitellyt.
Ja se selittää sitten lopussa Lenin järkyttävän inhottavan käytöksen monessa kohtaa. Miten sulle puhumattomuus omassa elämässä tarkoittaa?
Puhumattomuus omassa elämässä. No mä oon kyllä siis mä oon käynyt terapian läpi ja mä oon kyllä aina puhunut. Mä oon ihan siis kouluaikoina yläasteella oli koulukiusaamista kaikkea, niin kyllä mä niinku kuraattorilla laukkasin. Et mä oon kyllä osannut hakea esimerkiksi aina apua, että se ei ole niinku niinkään, se ei ole niinkään ollut mun ongelma. Et pikemminkin mä oon ihmetellyt joskus, jos joku ei voi niinku sanoa suoraan, mikä niinku ahdistaa tai painaa, että mun on vaikea kestää niinku semmoista yleislätinää, että musta on heti, että jos menee johonkin tilaisuuteen, missä on ihmisiä, niin mä oon vähän silleen, että no niin, kipupisteet pöytään. Että ei jaueta paskaa, vaan niin kuin, nyt puhutaan kiinnostavista asioista ja mä saatan, jos puhutaan ensin säästä ja jostain uusimmista elokuvista, niin mä saatan oikeasti aloittaa keskustelu kysymällä, että mikä sun elämässä niin kuin kaikkein nöyryyttävin tilanne on. Ja yleensä ihmiset kyllä innostuu. Ensin niin kuin saattaa hämmentyä, mutta sitten siitä tuleekin niin kuin tosi kiinnostavaa ja mä tietenkin otan kaiken sitten. Käytänne.
Hei, tiedätkö Anna-Leena Härkönen, nyt mä sanon, että se mun intuitio oli sit kuitenkin alussa oikeassa, koska nyt sä sanoit sen asian, mitä kohti mä ajattelin, niin kuin, että sä ehkä usein meet siitä, että sä puhut niin suoraan. Mä en tarkoittanut niin kuin semmoista raivoamista ehkä siinä, vaan sitä, että sä uskallat kysyä ihmiseltä just tollaista asiaa, mitä sä äsken sanoit. Joo. Ja se on musta aivan supermahtavaa.
Että... Joo, se on niin kuin itsestäänselvyys. Jotkut totta kai saattaa sitä kavahtaa, että kun joskus, niin kuin mä aika usein kuulen, että mua on pidetty pelottavana, että joku, joka ei tavannut mua ennen, niin sanoi, että mä niin jännitin etukäteen, että mä niin kuin pelkäsin. Ja musta on mielikuva, voi olla, että roolienkin, että mä oon näytellyt niin kuin tämmöisiä niin kuin hyvin voimakkaita naisia. Ja mä en voinut ymmärtää, mistä se pelottavuus tulee. Koska en tietenkään itse pidä itseäni ollakaan pelottavana, mutta se voi olla toi, että mä niinku haastan silleen, niinku, että hei, puhutaanko oikeista asioista, että joku voi kokea sen ehkä niinku jopa rajoja rikkovana tai hyökkäävänä, mutta mä en vaan jaksa istua ylipäänsä, siis nykyään mulla ei ole pinnaa olla pitkään missään paikallani, mutta mä tylsistyn niin helposti semmoiseen joutavan päiväseen.
Mitäs jos sulta itseltään kysyy näitä asioita?
Mä oon ihan innoissa. Heti alla muistella ja vastaan.
Okei, mahtavaa. Anna-Leena Härkönen, mikä on nöyryyttävin kokemuksesi?
Niitä on niin paljon. No ensimmäisenä tulee spontaanisti mieleen niin kuin Jouko Turkan tämmöiset. Silloin kun mä en enää ollut hänen suosiossaan, kun mä en enää pystynyt niin kuin olemaan hänen opetuksessa. Jatkoin teatterikoulua. Kauden loppuun, mutta olin niin kuin muiden opettajien opetuksessa, niin se sanoi muun muassa yhden ensillan jälkeen. Siellä oli ohjaaja-oppilaat, jotka ohjasivat näyttelijöitä. Turkka ei ollut sitä ohjannut, tuli katsomaan ja antoi palautetta, niin se sanoi niin kuin näin, että ja sinä olit helvetin vastenmielinen ja typerä. Se jäi mulle niin kuin 30 vuodeksi. Se oli siis tosi, tosi kova juttu. Menin noin 30 vuotta, että mä en pystynyt menemään samaan ratikkaan, jos mä näin, että Turkka on siinä ratikassa. Mä nousin pois, että se oli niin kuin, muutenkin se oli siis pelkäsin häntä, mutta toi oli mun mielestä jotenkin inhottavinta. Se sanoi kaikkea muutakin toki, mutta vastenmielinen ja typerä. Se jäi oikeasti rullaa mun päähän, että mä inhosin itseäni, niin mä ajattelin, että se on oikeassa.
Toi on ihan hirveää, koska toi on... Sellainen asia, joka voi tapahtua tosi pienessäkin mittakaavassa, että joku sanoo toiselle, että hei, sä et osaa pelata tätä tai sä oot ihan surkea laulaja tai muuta. Ja vaikka tyyppi ei olisikaan, mutta se jää sinne kummittelemaan. Miten sä pääsit tai toivottavasti sä oot päässyt eroon siitä?
Joo, oon mä. Joo, kyllä mä oon. Sitten vasta tietenkin niin kuin, eihän siihen aikaan tajunnut, että Turkka on sairas. Ja tämä on ihan, tajusin mä se, että tämä meininki täällä on niin kuin sairasta. Ja kyllä mä totta kai tajusin, että sille ei ole kaikki koallaan, mutta vasta jälkikäteen tajusin sen vallankäytön. Sen, miten helppoa riistää nuoret ihmiset oli. Että mä en todellakaan ollut vastenmielinen ja typerä. Mä tein, yritin kaikkeni ja onnistuakseni muun muassa siinä roolissa, mutta hän niin kuin rupesi vihaamaan mua. Purki minun sitten vihaa, koska mä en halunnut olla enää hänen opetuksessa.
Sä et suostunut. Sä olit ehkä näin ulkopuolelta katsoen, niin voisin ajatella, että sä taisit pelastaa itsesi.
Mä pelastin itseni ja olen ylpeä siitä, että mä lähdin siitä koulusta. Ja se oli vielä mun äidin ansiota sillä tavalla, tai että mä lähdin koulusta, pidin välivuoden sitten, että mietin mitä teen. Mä ajattelin, että ei musta tulekaan näyttelijää. Odotin, että Turkka lähti sieltä koulusta, mutta ei se mihinkään lähtenyt. Sitten mun äiti ehdotti, että vaihda Tampereen teatterikouluun. Ja mä ajattelin, miten, niin ei semmoista voi tehdä. Ja se sanoi, että no kysyi, ja mä soitin Kaisa Korhoselle, joka oli aloittamassa just siellä proffarina, että voisiko tämmöinen olla mahdollista. Että kun mä oon jo päässyt yhteen korkeakouluun. Se sanoi, että joo, tuu juttelee tänne Tampereen. Mä menin Tampereelle Oulusta sitten junalla ja tapasin Kaisa. Ja se sanoi, että hän uskoo, että se on kyllä mahdollista, että hän ottaa selvää. Mutta älä vaan tuu pyrkimään tänne. Mä sanoin, no en mä osaiska, jos mä oon ollut jo vuoden toisessa koulussa, niin se olisi kummallista. Sitten se ilmoitti, että juu, asia on selvä. Sulla on täällä paikka ylimääräisenä oppilaana. Sitten niin.
Ajattele, miten ihanaa.
Niin, se oli ihan mahtavaa. Ei musta olisi tullut näyttelijää muuten.
Niin, vaikka sulla oli kaikki niin kuin kyvyt siihen ja halu ja tahto.
Joo.
Mutta sitten yksi ihminen siellä koulussa oli jo tuhonnut sut osittain.
Oli tuhonnut osittain. Enkä mä, kyllähän mä niinku tavallaan pidän itseni aika rikkinäisenä ihmisenä, että eihän ihmiset, niinku, kun on ollut kaikenlaista niinku ikävää, niin ei siitä ole niinku ehjänä selvinnyt.
Jos ja kun tapahtuu sellaisia asioita, jotka rikkoo ihmisiä, niin on ne sitten fyysisiä tai henkisiä asioita, niin se rikkojahan pitäisi saada vastuuseen siitä.
No niin, aivan. Mutta yllättävän usein ei saada. Että mä itse ihmettelen, niin kuin miten usein ollaan avuttomia joidenkin. Niin kuin, että ihmiset niin kuin lamaantuu ja halvaantuu, jos niin kuin joku esimerkiksi käyttäytyy törkeästi. Joku niin kuin umpinarsisti, vaikka pomo tai joku. Että siltä niin kuin siedetään kaikki, että sitä ei pystytä pysäyttämään, vaikka se olisi ehkä mahdollista. Tuli nyt mieleen eräs oranssivärinen herra jenkeissä.
Jep.
Mutta siis, että tulee sellainen, että miten voi olla mahdollista. Ja sitähän ne käyttää hyväksi, koska ne näkee, että kun mä teen tämän, eikä siihen puuta, mä teen vielä tämän ja tämän ja tämänkin. Että nykyään mä esimerkiksi niin kuin työyhteisössä, jos mä kuulisin, että jotain kollegaa esimerkiksi nöyrytetään, puhumattakaan, että mulle sanottaisiin, mä lähtisin käveleen, jos mulle sanottaisiin. Niin kuin, että mä tiedän kyllä ne rajani, mutta kyllä puuttuisin myös siihen, että tiedätkö, että tämä on hirveä kuunnella. Että jos joku ohjaaja vaikka nöyryyttäisi näyttelijä, sitä ei nykyään juurikaan tapaa, niin mun mielestä työyhteisön pitää puuttua siihen.
Tuo on tosi hyvä. Mä olisin tuon seuraavaksi nostanutkin tapetille, että mitä oppeja sä sait mukaan sieltä Turkan nöyryytyksestä. Niin varmaan just toi, että mä käytän itse tätä sanaa, että nollatoleranssi tollaiselle.
Joo.
Mulla on ihan sama, että mä näen punaista heti, jos mä havaitsen jotain kiusaamista tai jotain sellaista epäoikeudenmukaisuutta, sen pientäkin sellaista, niin mulla nousee karvat pystyyn, mä puutun.
Joo, joo.
Että se on niin kuin. Olipa hyvä, että kysyin tätä nöyrytysasiaa, koska siitä päästiin sitten tuonne, että ja olipa hyvä, että äitisi ohjasi sitten sua, että älä luovuta ja että Kaisa Korhonen hoiti sut sisään sinne nätyyn Tampereelle näyttelijän työn laitokselle.
Joo. Siellä oli ihan eri meininki, niin kuin olisi tullut niin kuin johonkin taivaaseen. Helvetistä taivaaseen. Siellä oli yhteisöllisyyttä ja mulla oli ihana kurssi, ihanat kurssikaverit. Mulla oli Kari Hietalahti ja hirveän kivoja ihmisiä.
Ja sen ansiosta sinusta tuli näyttelijät. Jos ajatellaan tulevaisuutta, niin miten pienistä asioista se voi olla kiinni se, että jos et saisi päässyt sinne nätyyn, niin osaatko sä kuvitella, osaatko sä katsoa sitä vähän päälle parikymppistä Anna-Leena Härköstä, että mihin suuntaan se olisi sitten lähtenyt?
Mä olisin varmaan kirjoittanut. Mä olisin jatkanut kirjoittamista, koska mä en voi olla kirjoittamatta. Ja mä ajattelin jossain vaiheessa silleen niin kuin just ennen kuin pääsin pyrkimään teatterikouluun, niin mä ajattelin, että jos en mä sinne koskaan pääse, niin mua kiinnostaisi, että psykologia. Mä voisin, että musta voisi tulla psykologi. Se oli yksi, niin kuin. Mutta mä olin niin hajalla silloin sen jälkeen Helsingin koulun jälkeen ja silloin, kun kaikki oli auki, että en mä tiedä, olisinko mä, jos mä olisin pyrkinyt vaikka, niin kuin sit, vaikka lukea jotakin kirjallisuutta tai psykologiaa, olisinko mä edes päässyt siis, pystynyt, ei musta ollut niin kuin mihinkään. Että.
Sä sanoit, että sä et voi olla kirjoittamatta. Miksi et voi?
Se vaan on minussa. Mä uskon, että kirjailijaksi synnytään. Et nytkin mun piti pitää tämä, että nyt mä pidän niin kuin pitkän tauon tuon mykkien pöydän jälkeen, koska se oli niin rankka rupeama jostain syystä. Niin mulla rupesi heti niin kuin pari päivää sille, kun se oli ilmestynyt kauppoihin, niin mä rupesin miettimään, että olisipa kiva kirjoittaa matkakirja.
Okei.
Okay. Ja se on tietenkin ihan eri asia kuin fiktio. Se ei ole silleen, että mä en ota, on se työ, niin kuin paljon tulee ajatuksia, että se on niin kuin nyt täyttänyt se mun pään. Mä en osannut nyt olla silleen, että mä en tekisi mitään, mutta se ei, sitä ei voi verrata fiktion kirjoittamiseen. Mutta kirjoittaminen on, mä teen koko ajan muistiinpanoja. Tuossakin kun tulin tuossa tänne taksissa, niin mä laitoin yhä asiaa ylös. Mä ärsytti, kun tietä risi, mutta Kimi sanoi kuskille, että aja hiljempaa. Eikä mulla heilu kynä siinä. Niin kun, mä oon niin kun tavallaan, mikä vähän rasitikin joskus, että koko ajan pitää olla tallentamassa.
Sähän viheliäinen ihminen, jos sut pyytää lounalle tai jonnekin, niin sähän heti tulee se, että no nyt se ottaa musta materiaalia.
Mä vien kaiken.
Vietkö? Viet multa kaiken, mikä biisissä. Ihan mahtavaa. Nyt pitää sitten varoa sanoja tai sitten antaa tulla vaan ja olla ylpeä, että nyt joku hieno lause päätyi sitten Anna-Leena Härkösen seuraavaan kirjaan.
Niin. Mä rasin seurustelee mun nykyisen miesystävän kanssa, niin mä sanoin sille ajan alkuvaiheesta, sä tiedät, että mä käytän sitten kaiken. Että niin kuin sustakin se sanoi, että ihan vapaasti. Mä sain vapaat kädet. Käytä vaan, ei haittaa olla.
Sitten hymy hyytyy, kun lukee se. Ahaa, tällä tavalla hän tämä käyttää. Pari sanaa vielä sun tällä hetkellä viimeisimmästä romaanista Mykkien pöydästä. Niin mulle jää sinne semmoinen lause, että aika monet odottaa huomista. Ja siinä oli, mä en muista ihan tarkkaan, mitä se meni se huominen lause, mutta eikö se meni niin, että se oli tämmöinen ihan lause, joku loppuosa, koska sitten tulee huominen, semmoinen niin kuin kysymysmerkki.
Joo.
Ja se oli musta äärimmäisen kiinnostava. Voitko se selittää mulle tämmöisenä seuraavassa elämässä psykologina toimivana kirjailijana, että mitä mun päässä on liikahtanut?
Mä en muista tuommoista ihan, se ei mennyt aivan noin se
ei
lause.
Varmaan
mä yritän joo. Muistella, että miten niin kuin, että Leni varmaan miettii siinä tavalla, että milloin tämä elämä sitten alkaa, loppuko tämä tähän. Mutta se kolahti sinuun siis.
Se kolahti ja siinä oli sellainen, että tavallaan, että meillä on toiveet huomisessa. Meillä on jotenkin, niin kuin halutaan elää vahvasti tässä hetkessä, mutta me toivotaan, että huomenna tulisi se aika, jolloin tapahtuisi jotain, jolloin niin kuin tämä kaikki muuttuisi ja joku taakka lähtisi musta pois ja tämmöisiä ajatuksia. Ja mä mietin sitten, että aika monet meistä tänä päivänä, jos katsotaan vaikka sitä oranssinaamasta pohjois-amerikkalaista tyyppiä ja ylipäätään tätä maailma-aikaa, työttömiä kaikkia, niin jotenkin se huomisen odottaminen tuntuu koko ajan vaan niin kuin konkreettisemmalta. Niin kuin se, että voi kun tulisi huomenna ja kaikki olisi paremmin.
Niin, mitähän mä sanoisin, jos mä olisin nyt psykologi ja saisi mun potilas.
Joo, leikitään tätä.
Mä voisin sanoa, niin kuin, että no tee asioille sitten jotain, että älä niin kuin, että just se, että kyllä mä vielä ja jonain päivänä mä kyllä vielä ja sitten kuhan tässä nyt kerkeen ja vaan, että miksi ei nyt. Että parasta tapa tehdä asiat on tehdä ne. Että konkreettisesti laitat niinku ranskalaisilla viivoilla pöytään, mille asialle sä voisit jotain ja mitkä pitää hyväksyä semmoisena kuin ne on. Sitten sä rupeat tekemään niille, joille voi tehdä jotain.
Antaa se oranssinaama, se huseeraa siellä jenkeissä niin. Ja tekee omille pienille asioille. Kiitoksia Anna-Leena Härkönen. Minä kirjoitan nämä asiat. Jos kohtaan tämän huomisen odotuksen, niin mä sitten tartun tähän päivään, enkä odota huomista. Mutta kato, siitä mulla tuli sitten vielä se sun edellisen kirjan nimi, jos sen väärin muistan, niin sen nimi oli Huomenna hän ei tule.
Huomenna hän ei tule, joo, joka on tästä Beckettin näytelmästä Huomenna hän tulee, niin joo. Äänös.
Niin sittenhän mä olin kato ihan sekaisin, että miten tässä nyt näin käy. Että, joo. Jos ajatellaan vielä sitä sun elämää niin kuin hetkellisesti siellä Turkan maailmassa, niin on se varmaan niin kuin ihan järkyttävää mennä tosi nuorena haavoittuvana taiteilijan alkuna sellaiseen myllyyn. Niin jostain luin sit sen, että sä kavahdat energiasyöppöjä ihmisiä, että sellaisten parissa sä et viihdy.
Joo. Joo.
Miten nopeasti sä aistit sen, että tämä tyyppi vie enemmän kuin se antaa?
Valitettavasti en aina tarpeeksi ajoissa. Et sitten rupeaa huomaamaan, että miksi mä oon aina niin uupunut, kun mä oon tavannut jonkun ihmisen, joka on... Ja sitten niin kuin kattelee, ottaa ehkä etäisyyttä, ei tapaa vähän aikaa ja tajua, että hänhän on aivan, esimerkiksi aivan kaoottinen. Että se ei tarkoita pahaa välttämättä, mutta se kiskasee mutkin siihen kaoottisuuteen. Että sitten, niin kuin, ja mä oon itse niin kuin levoton, voi olla, ja varmastikin tartutan joskus myös ystäviin niin sitä, että mä oon niin kärsimätön, että jos ei hissi heti. Niin kun että hissi ei tule, niin mä alan takosta nappia, niin kuin se auttaisi mukaan. Varmastikin saattaa tarttua tommonen, että just joo, joo. Ja sitten sit mä oon niin kuin, joskus sit yhtäkkiä huomaa, että toi ihminenhän piikittelee mua, että huomaa vasta jälkeen, että miksi mulla on paha olla, kun mä oon tavannut ton. Että miksi mulla on aina jotenkin kummallisen epämiellyttävä olo, kun mä oon tavannut ton ihmisen tai puhunut sen kanssa puhelimessa. Että jollain tavalla, niin kuin, että mua syyllistetään, arvostellaan silleen rivien välistä, niin kuin, silleen, nehän on hirveän ovelia. En tiedä, onko se edes tiedostettua. Ja tajua, mitä se itse asiassa mulle sanoo? Ja miksi mä olin niin lammas, että mä en sanonut, tiedätkö, että mä en kuuntele tuollaista? Että valitettavasti niin kuin, varmaan omat huonot puolet niin kuin muuttuu huonommiksi iän myötä ja sitten... Ihmisten puolet ylipäänsä, että ne niin kuin mitkä on ollut huonoja puolia, ne niin kuin vaan niin kuin terävöityy. Mm. Että sitä huomista, just sitä muutosta ei tule yleensä.
Mm. Mä mietin, siis voi olla, että on totaalisen väärässä, mutta mun tämmöinen empiirinen omakohtainen kokemus on, että tällaisten narsististen käytösten ilmaantuminen on lisääntynyt tosi paljon, että semmoinen niin kuin ihmisten semmoinen tietynlainen tarve manipuloida muita tuntuu koko ajan niin kuin voimistuvan. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Vai onko se niin, että itse vaan niin kuin herkistyy sille enemmän, että huomaa, että hei, tuolla on joku tämmöinen.
Ehkä sitä, niin en tiedä, onko se lisääntynyt. Ehkä sitä on myös sitten niin kuin herkistynyt, mutta se tässä ajassa ainakin on, mitä mä niin kuin kavahdan, että kaadetaan helposti muiden ihmisten päälle, että aina on kyse minun tunteista. Ei ollenkaan välitetä sitä, mikä toisen elämäntilanne on, vaan kaadetaan toisen päälle. Niin kuin, jos nyt niin kuin aika vasta niin kuin yksi ihminen antoi mulle palautetta, että mä oon 2 vuotta sitten puhelimessa, en ollut tarpeeksi empaattinen, kun hän kertoi yhden asian niin kuin hänen menneisyydestä. Ja mä muistan sen hämärästi, mutta se tuli sieltä, että okei, että... Ja sitten se oli kipeä asia ja hän niin kuin avautui mulle ja mä niin kuin, että noin ei saa käyttäytyä toista kohtaan, että noin kylmästi. Ja mun tuli sinne olo, että okei, että miksi mun olisi pitänyt, että miksi mulle kerrotaan, että mä oon reagoinut väärin. Että mä en ole vastuussa siitä, mitä hänelle on tapahtunut.
Hmm.
Että mä oon, ja jos mä itteeni yhtään tunnen, niin mä en ole ollut epäempaattinen, mutta mä oon saattanut niin kuin mennä seuraavaan aiheeseen. Siis sitten, että mä en ole niin kuin jäänyt siihen.
Hmm.
Tämmöisiä, niin kuin, että ikään kuin toisten ihmisten pitäisi olla valmiita vastaanottamaan, että mikä nyt tunne minulla nyt tänään sattuu olemaan. Laitapa nyt tekstiviestin ja kerro, miltä musta nyt tuntuu niin kuin keskellä yötä. En mä tiedä, osasinko mä selittää tämän nyt oikein.
Kyllä ainakin mulle osasit oikein hyvin selittää ja tämä on mun mielestä ehkä... Hyvin lähellä sitä, mitä mä ajoin takaa sitä, että ihmiset on niin minäkeskeisiä ja sellaisia, että ne koittaa niin kuin saada ympäristön ikään kuin itselleen valtavan myötämieliseksi. Ja sitten niin haetaan sitä tunnetta, että hei, nyt musta tuntuu tältä, että ymmärrättekö te, että mä oon niin kuin rikki ja ymmärrättekö te sitä ja mulla on nyt tämmöinen olo ja mua ei saa nyt sitten niin kuin tästä asiasta syyllistää, koska musta tuntuu pahalta. Ja,
niin, ja on oikeutettua, että mä niin kuin käyttäydyn huonosti, just. Koska mä oon niin traumatisoitunut ja en mä tiedä.
Eiku just toi. Tää, että on oikeutettu, että mä käyttäydyn näin, koska mulla on sitä ja tätä. Mm. Ja Mä oon hirveän allerginen nykyään sille, että selitellään niin kuin omaa huonoa käytöstä jollakin ulkokohtaisella asialla, vaikka olisi tapahtunut yhtä, vaikka mitä kauheata.
Joo,
ei ole oikeutta sitä tavallaan niin kuin kaataa toisen niskaan.
Niin, ja sitten usein läheiset vielä puolustaa tämmöisiä, että yhden mun ystävän sisar oli mua kohtaan tosi siis inhottava. Tästä on jo vuosia. Niin kuin aina sille, mä tajusin, että se ei niin kuin pidä musta. Sitten se, se ystävä sanoi, että sun pitää ymmärtää, kun sillä oli lapsena maitorupi. Se oli siis, että se, niin kuin, ei, kun se ei ole vitsi, vaan että se oli pitkään siis ennen kuin se sitten meni pois, niin se oli semmoinen niin kuin ruma.
Joo.
Se sisko. Ja että sillä on siitä niin kuin tavallaan, että se on traumatisoitunut siitä ja sitten se on ehkä vähän mustasukkainenkin niin kuin meidän kahden ystävyydestä, että se kokee sut ehkä uhkana. Mä sanoin, noin kumpikaan, noin maitorupia toi, että mä oon niin kuin uhka, niin ei riitä. Että aikuinen ihminen, niin kuin, joka on niin kuin sisarestaan mustasukkainen ja kohtelee siksi huonosti niin kuin, sisaruksen ystävää, niin ei ole oikeutettua.
Mm.
Kasva aikuiseksi. Maiturypi lähti ja nyt sä tajuat sen tosiaan, että sä et omista tuota sun veljeä.
Hmm. Ihan mahtavaa.
miten mä tämän maiturypi jutun kerto? No joo, mutta kerroin.
Niin, niin mitä mieltä sä oot anteeksi pyynnöstä?
Mä oon viime aikoina ajatellut paljon ja ollut iloinen siitä, että mä osaan nykyään pyytää anteeksi heti. Mutta nuorena olin joskus sinne puolelta ehkä jopa 30 asti sille, että vasta toisessa avioliitossa niin osasin nöyrtyä ja pyytää anteeksi. Että olin tosi niin kuin, erittäin pitkäviä, on vieläkin, mutta en niin kuin antanut periksi. Välillä menee se osittain nuoruudenkin piikkiin, mutta mä oikein nyt vasta muistelin, nyt pääsiäislomalla muistelin, että miten mä oon ollut nuorena joustamaton. Ja, että nykyään jos joku sanoo, niin kuin, että hei, nyt mä en tykännyt tosta, niin mä sanon, että anteeksi, en tarkoittanut. Tai jos mä niin kuin jossakin tilanteessa kiihdyn ja korotan ääntä, eikä ollut tarkoitus ollenkaan. Niin kuin, että on vaan niin kuin tavallaan tulistunut jostain, niin sitten mä sanon anteeksi ja se on yllättävää. Miksi se on niin vaikeaa? Mikä siinä on niin hirveän vaikeaa pyytää heti toiselta anteeksi, jos näkee, että on pahoittanut mielen? Vaan sen sijaan hirveän helposti ruvetaan niin kuin syyttää, että sä oot yliherkkä, kun sä tunnet noin. Et sä voi, mulla sanottiin kerran, että sä voit tuntea noin. Niin, se on yksi sana.
Hmm. Niin, mutta miksi se tavallaan se, että onko se anteeksi pyytämättömyyden takana joku sellainen klikki, että jos mä nyt pyydän tässä anteeksi, niin mä myönnän, että mä oon ollut väärässä, että mä oon tehnyt virheen tai että...
Mutta eihän se haittaa mitään.
Ei tietenkään.
Mutta se, mulla on taas siihen sillä lailla, musta tuntuu, että tää nyt menee aika henkkohta.
Tämä on henkkohta-ohjelma.
Tämä on henkkohta-ohjelma, että mulla saattaa olla siitäkin johtua, että on joutunut niin kuin lapsuudessa ja nuoruudessa niin paljon pyytelemään anteeksi niin kuin asioita, joihin ei ole edes syyllinen. Niin sitten siitä tuli semmoinen torjunta, että minähän en pyydä enää koskaan anteeksi, mikä ei vie mihinkään sekään. Se tie ei ainakaan vie mihinkään. Että.
Hmm. Uskotko, jos mä sanon, että mä tavallaan hiukan ymmärrän tuota sun lausetta ja ajatusta siitä, että on joutunut pyytelemään paljon anteeksi asioita, koska täytyy muistaa se, että 40 vuotta sitten 80-luvulla Suomi oli sellainen paikka, että jos meille pullahti vaikkapa semmoinen nuori kirjailija, joka on kirjoittanut älyttömän hienon kirjan ja sitten se nuori kirjailija on vielä fiksu, sananvalmis, rohkea ja sitten tätä ei saisi sanoa nykyaikana ääneen, mutta vielä niin kuin erittäin viehättävä, niin häntä kohtaan tulee siihen aikaan maailmassa on tullut varmaan niin kuin kaiken näköistä painetta ja hänen pitää vaan olla sen ikään kuin sen paineen sietää sitä painetta joka suunnasta ja saada niin kuin vasemmalta oikealta niin kuin erilaista kohtelua.
Nimenomaan joo, toi on, eikä se ollut vaan sen ajan ongelma, vaan se on ongelma yhä edelleen, että ikään kuin mun pitäisi ottaa vastaan, koska mä oon saanut paljon ja hyvin paljon myös ihan siksi, että mä oon ollut kova tekemään töitä. Että en mä oon ilmaiseksi saanut. Totta kai oon saanut niin kuin, esimerkiksi just, että mä oon, niin kuin, kuten sanoin, syntynyt kirjailijaksi, niin on se jonkinlainen lahja. Mutta että mun pitäisi ottaa vastaan kaikkien niiden ihmisten katkeruus, jotka ei ole saaneet toteutettua niiden unelmia.
Hmm.
Ja nyt mä kieltäydyn siitä. Hmm. Ei tarvitse tulla kaatamaan mun päälle.
Onko sulla ollut silloin joskus ehkä teininä tai en tiedä minkä ikäisenä, mutta sellaisia asioita, joita sä oot ajatellut, että sitten kun mä oon vanhempi tai sitten kun mä voin, niin sit mä en enää tee näin. Että sä oot odottanut sellaista, onko sulla ollut tietoisuus, että jonain päivänä sulla tulee se mahdollisuus olla tekemättä jotain asioita?
Kyllä mä haaveilin siitä semmoisista, että ei tarvitse osallistua tilaisuuksiin tai kuunnella, niin kuin, ei tarvitse sietää niin kuin, just semmoista niin kuin esimerkiksi sovinnaisuutta. Että voiko mä uskaltaisin jonain päivänä sanoa, mitä mä oikeasti ajattelen, koska en mä nyt ihan aina ole. Että tämmöisiä on haaveillut joskus. Ja tota... Ja sitten toteutukin, että pystyikin silleen, että hei, mä en kuulkaa nyt, että mä en lähde katsoa 3-tuntista kuoroesitystä jollekin kansakoululle. Mä en pysty olemaan siellä, mua ei kiinnosta. Niin nykyään sitten, eikä tarvitse edes selittää, miksi ei. Mä en valitettavasti pääse.
Hmm. Ja voi sanoa, että mä en halua.
Mä en halua, niin. Ja se usein herättää ihmisissä silleen, että niin, mutta kun se tulisi niin iloiseksi. Sitten se voisi vastata, niin, mutta mä itse tulen surulliseksi.
Hmm.
Mutta sehän on tavallaan sit myös, että sitten, ai itsekäs, onpa se itsekäs, onpa se törkeä. Että.
No tästä päästään siihen, mistä aika alussa puhuttiin, että ihana olla 60-vuotias, eikä tarvitse niin paljon enää välittää siitä, mitä muut ajattelee itsestään.
Niin.
Koska ethän sä siinä kellekään mitään pahaa tee. Sä et ole se orassinaamainen tyyppi, joka pommittaa muita.
En, vaikka usein sitten syyllistetään, että ikään kuin mä tekisin pahaa, kun mä aiheutan pahaa mieltä sille, vaikkapa sille kuoron johtajalle, joka haluaisi, että mä tulisin katsomaan. Tämä kuorojuttu oli nyt esimerkki.
Hmm.
Mutta kyllä mä tietenkin siitä, en mä tietenkään, kyllä mä siitä välitän, jos mä kuulen joku ihmisistä liikkuu, varsinkin julkisuuden henkilöistä, niin kuin vaikka minkälaisia juoruja, että usein sille, että mitä? Että joku oli sanonut jostain, niin kuin, että mä tiedän, että se on semmoinen ja semmoinen. Niin kyllä mä sitten totta kai välillä edelleenkin, niin kuin, että en mä voi olla täysin immuuni, että jos musta väitetään jotain, mikä ei oikeasti pidä ollenkaan paikkaan, se tulee sanoa, että nyt tämä on kyllä epäreilua.
Hmm.
Että joku vaan keksii hatustaa jonkun jutun. Mitä mä oon tehnyt tai minkälainen mä oon, vaikka ei sitten tunne mua ollenkaan. Niin sitten tulee semmoinen paha mieli, että aijaa, että raivo ja semmoinen. Niin kuin, että.
Totta kai, koska se eihän valhetta ja epäoikeudenmukaisuutta pidäkään siellä.
Niin.
Sitten pitää raivostua.
Niin.
Kuule, Anna-Leena Härkönen, mä kirjoitin sun sen ajatuksen tänne paperille ja mä haluan kuulla nyt, mitä mieltä sä oot tällaisesta ajatuksesta. Mitä jos ihminen olisi niin omavarainen, että ei oikeasti tarvitsisi ketään ihmistä, ei edes tämmöistä tekstiviestikaveria? Onko semmoinen mahdollista?
Mä oon joskus haaveillut, että semmoinen olisi mahdollista, koska just, että ihmiset antaa paljon, mutta ne myös ottaa paljon usein, että on ihmissuhteet on ristiriitaisia. Mutta voiko mä en tarvitsisi ketään? Mutta kyllähän ihminen, jos ei se oikeasti ketään tarvitse, niin onhan se niin kuin huolestuttavaa. Tai, no mikä siinä, jos on onnellinen, mutta musta tuntuu, että mä ainakin tarvin muita ihmisiä.
Hmm.
Ja tulen tarvitsemaankin.
Minkähän takia mä kirjoitin tämän lauseen ajatuksen, kun mä ajattelin Suomea, ei tunneta siis henkilökohtaisesti siviilissä ollenkaan, enkä mä tiedä sun elämästä muuta kuin mitä kirjoista lukenut ja jostakin Anna-lehdestä joskus jonkun haastattelu, mutta tämmöinen ajatus mulla tuli, että just tämä, että mä ajattelin, että olisitkohan sä onnellinen, jos sä kykenisit elämään silleen, että sä et tarvitsisi ketään ympärillä.
En mä usko. Mähän on paljon, siis kun yksin tekee työtä ja asuu yksin ja muuta. Se työn yksinäisyys on jo välillä musertavaa, niin sitten, että ei voi sitten, niin kuin mä usein palkitsen itten, että nyt jos kirjoitat tunnin, niin saat soittaa mallulle. Niin, että ne on mulle. Mulla on tärkeää, että joka päivä tekstiviestittelen jonkun kanssa tai useamman ihmisen kanssa. Että,
Ai sä soittelet mun isosiskolle, hänen lempinimi on Mallu.
Ai ja.
Mallu ei ole kertonut, että sä soittelet hänelle. No, täytyy kysyä, että mistä te puhutte. Mä luulen, että se ei ole kyllä ihmiselle, niin kuin sä sanoit, niin se saattaisi olla, ihminen on jotenkin kaikesta huolimatta, vaikka me ollaan niin kuin puhuttu tässä niin kuin narsismista ja sellaisesta huonosta käytöksestä ja muusta, niin me unohdetaan se ydin, että me ei pärjätä ilman toista ihmistä.
Niin se on epämiellyttävää myöntää, koska siinä joutuu maksamaan sitten jonkun hinnan useinkin. Että sä oot sitten haavoittuva ja sä annat sen toisen myös niin kuin, niin, rikkoon on liian voimakas sana, mutta siis viedä sun mielen rauhan, että...
Mä tunnen ihmisiä paljon, joille on tosi vaikeaa pyytää apua ihan pienimmässäkin asiassa, että voitko tulla nostaa tätä peräkärryn aisaa, että nyt siellä on niin paljon kamaa, että mä en saa sitä tähän vetokoukkuun. Et tavallaan, ja itse mä oon sitten taas sellainen, että mä oon heti menossa sillä, että voitko tulla jeesaa, koska mä taas saan tosi paljon, että mä voin auttaa muita ihmisiä.
Mm.
Mutta sellaiset niin kuin tietyllä tapaa, jotka ajattelee vain itseään, niin niillä on varmaan tosi vaikea pyytää sitten sitä apua.
Niin. Mä joudun pyytämään apua esimerkiksi hyvin paljon teknisissä asioissa mun pojalta ja miesystävältä. Niin kun että mulla on aivan täysin hebreaa monet tämmöiset tietokoneisiin liittyvät asiat. Ja ihan tämmöisissä, niin kun, että saada joku tekninen laite toimimaan, joku vaikka keittiö. Niin kun, mä en jaksa lukea niitä ohjeita, kun tulee käyttöohjeet, kun ne on monta sivua helvetti. Ja sitten mä oon lyhyt. Niin mun pitää pyytää tosi paljon myös kaupoissa apua siis muilta asiakkailta. Voitko nostaa mulle ton mehukeittopurkin tuolta? Ja se on epämiellyttävää. Ja koskaan kukaan ei ole sanonut, että en voi. Mutta se ei ole kiva niin kuin tavallaan se. Ei se ole kiva se avun pyytäminen, mutta se on ollut pakko hyväksyä, että joutuu pyytämään aika monissa asioissa apua. Ja mielellään kyllä autan sitten muita, jos mä voin olla avuksi jossain.
Niin tätä mä ajattelin, että sulla on varmaan se kääntöpuoli siellä sitten ehdottomasti, että joo. Nythän tässä tuli tämmöinen Anna-Leena Härkönen 61-vuotissynttärihaastattelu vähän vahingossa, koska mä en tosiaan tajunnut, että sä täytät vuosia nyt tässä meidän haastattelupäivänä.
Tai huomenna.
Niin, huomenna virallisesti jo. Minkälaisia asioita sä oot oppinut itsestäsi? Semmoiset suurimmat, kun sä tykkäät tällaisista niin kuin suorista kysymyksistä, niin nyt tulee suurimmat elämäsi oivallukset.
Kyllä mä oon oppinut viime aikoina tajunnut yhä niin kuin tavallaan selvemmin sen, että tajunnut, että mä kuormitun helposti, että ei ota esimerkiksi yhdelle päivälle liikaa ohjelmaa tai liikaa ihmisiä. Tänään mulla on poikkeuksellisesti, mä tapaan yhden mun ystävän, jolle mä annan tuon mykkien pöydän. Mä ajattelin aamulla, että okei, että nyt tulee niin paljon, että mun pitää olla koko ilta ihan rauhassa yksin. En ehkä edes soittele kenellekään, että väsyy helpommin. On niin kuin hyväksynyt sen, että on tarvii paljon unta ja niin kuin, just tämä, mistä on puhuttu, tämä erityisherkkyys. Niin kyllä mä tunnistin itteni siitä silloin, kun siitä ruvettiin puhumaan. Että aijaa, että kovat äänet ja kirkkaat valot ja kaikki tämmöiset, niin kuin, tämmöiset ja tämmöiset tapahtumat, missä on hirveästi ihmisiä, ihmistungos, niin tekee mut tosi hermostuneeksi, niin se ei tarkoita sitä, että mä olisin niin kuin mieleltäni mielenvikainen, vaan sitä, että olen erityisherkkä. Vaikka mä inhoan niin kuin tavallaan että tämmöisiä määritelmiä, että kaikki niin kuin diagnosoidaan, mutta siitä mä kyllä tunnistin itseni.
Mulle toi on niin kuin sellainen normaali olotila, että musta olisi hämmästyttävää, että jotkut ihmiset viihtyisivät tällaisissa isoissa hälisevissä tilanteessa.
Monet viihtyy tosi hyvin.
Okay.
Et onhan mäkin niin kuin, silleen, onhan mä ekstroverttikin myös, että on sananvalmis ja tykkää välillä bilettää, mutta halikoin nykyään ihan yhä niin kuin tarkemmin, että minne mä meen.
Eikö me voitaisiin tehdä Anna-Leena niin päin, että määritellään ne, jotka viihtyy niissä isoissa massoissa, niin ne on jotain, me ei olla erityisherkkiä, vaan ne on jotain muita sitten. Käännetään näin päin.
Niin, ne on erityisvahvoja. Minä tiedä.
En mäkään tiedä, kyllä. Millaisia asioita sä pelkäät?
Mä pelkään vanhenemista siinä mielessä, että en muuten, mutta mä pelkään, että mä joudun muiden armoille. Että mä joudun tässä maassa siis hoitokotiin, jossa mun toiveita ei kuunnella. mua laiminlyödään tai tosin joutua hoitokotiin on vähän kummallinen ilmaisu, koska niihinhän niin kuin nykyään päästään. Just tänäänkin oli Hesarissa, en vielä ehtinyt lukea loppuun, mutta just, että joku nainen, joka hoitaa muistisairasta äitiään, on täysin loppu. Mutta sille ei löydy hoitopaikkaa. Mm. Et mä pelkään, että mä jään heitteille. Mun kipuja esimerkiksi ei hoideta. Mä pelkään, että eutanasialaki ei koskaan mene läpi tässä maassa. Ja että mä saisin just jonkun alssin tai jonkun. Mä pelkään sitä avuttomaksi joutumista. Että kautta nyt mä alan kiihtyä, mutta että jotkut vaan uskovaiset niin kuin päättää mun puolesta, että juu ei me tolle mitään eutanasiaa anneta, koska se on syntiä ja siitä joutuu helvettiin. Että tämmöinen aika moni uskovainen ihminen on huonoa mainosta Jumalalle, mikäli sitä Jumala on, että mä näen niin punaista. Tämmöistä, että tiettyjen arvojen, minä olen nyt Raamatulla päähän ja tiedät varmaan ketä tarkoitan, että aina se torppaa, aina tuommoiset, niin kuin esimerkiksi just tämä eutanasialaki, niin totta kai kristityt sitten niin kuin vastustaa sitä. Mm. Ei kaikki, mutta just nämä ääri, nämä.
Mä luin joskus vuosia sitten jostain alkuperäiskansan tavasta, että kun mies tulee kykenemättömäksi pitämään itsestä ja perheestään huolta, niin hänelle annetaan sellainen vaihtoehto, että annetaan iso pullo viskiä tai muuta vahvaa viinaa ja sitten lähetetään metsään tai sitten jäälautalle. Ja sillä hän sitten tavallaan poistuu sinne esi-isien maahan.
Niin.
Mä itse ottaisin tämän vaihtoehdon, jos se olisi mahdollista.
Niin. Ainakin mä oon ajatellut, että mä jo pitkään vuosia olen jo sanonut, että en halua elää liian vanhaksi. Sitä ei tietenkään multa kysytä, mutta mä en niin kuin näe tavallaan elämän pituudessa ja tavallaan, että siinä olisi jotakin hienoa. Hmm. Että mieluummin sitten lähtee täältä jotenkin suht hyväkuntoisena, eikä esimerkiksi niin kuin kuole tukehtumalla alssiin, koska eutanasiaa ei saa. Nyt mä jäin jankkaamaan tätä.
Mennään siitä yli ja otetaan Anna-Leena Härkönen viimeinen kysymys, joka vie meidät sitten tuonne ruusuiseen huomiseen.
Joo.
Millaisista asioista sä haaveilet ja unelmoit?
Mä haaveilen konkreettisista, semmoisista ihan yksinkertaisista asiasta, että kirjoittamisessa olisi aina välillä iloa. Esimerkiksi tuossa mykkien pöydässä, niin mulla oli siis 1,5 kuukautta, kun mä sitä tein yli 2 vuotta, niin mulla oli 1,5 kuukauden hyvä jakso. Ja muuten se oli siis raatamista, että aivan epätoivoisia hetkiä paljon. Niin mä toivoisin, että kirjoittamisesta olisi vanhemmiten, varsinkin sitten joskus, jos saisi joku taiteilija eläkkeen, niin että siihen tulisi semmoinen, että siihen tulisi enemmän semmoista iloa ja vapauden tunnetta. Mä oon kuullut kollegat, jotka on eläkkeellä, että sitten kirjoittaminen muuttuu vähän mielessä, omassa mielessä harrastukseksi. Että mä saisin takaisin sen ilon, mikä mulla oli silloin, kun mä olin vielä harrastajakirjoittaja. Se oli mulle terapiaa ja valtava onnen lähde. Että mä toivoisin, että niitä hetkiä niin kuin tulisi enemmän.
Toivotaan lisää onnen hetkiä ja ihana Anna-Leena, kun pääsit vieraaksi. Kiitoksia oikein
paljon. Kiitos.
Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.